Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys, on jälleen Jetpin aika. On ilo palvella maailman onnellisinta kansaa, joka keskustelee vähintään yhtä kiihkeästi entisen taitoluistelijan runoteoksesta ja sen saamasta kritiikistä kuin vaaleista. Jetp-tuoteperheen saneeraus valitettavasti jatkuu ja studiossa olen vain minä, Olli Seuri, sillä Helmikselle iski ihan konkreettisesti vaalikuume. Mutta ei hätää. Tämä ei ole Jetp-monologi Jari Sarasvuon tapaan. Vieraanani ovat mediatutkija professori Anu Koivunen ja mediakommentaattori toimittaja Oskari Onninen. Tervetuloa.
Kiitos.
No tänään puhutaan mediasta ja vaaleista, mutta myös poliittisesta viestinnästä, josta haluan aloittaa, koska mä oon kuluneen viikon aikana kiertänyt maakunnissa ja aistinut näin vaalitunnelmaa. Korruptoitumattomana toimittajana olen kieltäytynyt vaalimakkarasta, mutta mielenkiinnolla katsellut puolueiden vaalisloganeita ja tapaa markkinoida omaa vaihtoehtoa äänestäjille. Ihan semmoinen tiivistys, mihin te olette kiinnittänyt huomiota?
Mä olen katsonut ulkomainoksia, koska ja jotenkin häkeltynyt siihen, miten vähän mä olin nähnyt mitään muita mainoksia.
Mistä se johtuu?
Se johtuu mun kummallisesta median käyttötavastani, johon ei kuulu juurikaan televisiota ja johon kuuluu internetissä Adblock-niminen näppärä sovellus.
Mä taas olen itse kyntänyt Instagramia, tiirailut puolueiden Instagram-seiniä nähdäkseni mainoksia ja vähän katsellut niitä YouTube-kanavalta, mutta koska en kuluta mitään mainosmediaa, niin mun täytyy niin kuin tämmöisessä tutkimushengessä mennä niitä sieltä erikseen katsomaan.
Mä haluaisin nostaa, ja mä tiedän, että Helmiinäkin haluaisi nostaa, joten että Helmiina henki nostamaan tämä keskustan vaalimainos eteenpäin esille, koska jokainen, joka on TV:tä kattonut viime viikkoina, on siihen ehtinyt törmätä. Mainoksessa hiihdetään, ollaan konttorissa, koulussa, metsällä ja aina mennään eteenpäin ja lopuksi Annika Saarikko nostaa lipun omakotitalon lipputankoon. Oletteko sitten nähnyt?
Kyllä.
Mä olin nähnyt sen kerran elokuvissa ilman, että se oli jäänyt mieleen. Ja sitten kun Helmis minua mukavasti briefasi tähän toimintaan, niin sitten katsoin YouTubesta sen uudelleen.
No minkälaisia ajatuksia?
Mun mielestä siinä ollaan keskustan toiminnan ytimessä, että se on hyvin lähellä. Ollaan ystävien kanssa jo vuosia sitten fantisoitu tällaisesta keskustamainoksesta, jossa joku lähtee pääkaupungista paukauttaa auton peräkontin kiinni ja ajelee moottoritietä pitkin jonnekin kauas ja sitten sauna kiuas sihahtaa ja järvenrantaan plompsahtaa ja sitten tulee planssi, että keskusta mukavaa elämää.
Mun mielestä taas se on aivan ihana, ihan siis siitä lähtökohdasta, että tämmöisenä suomalaisen kulttuurihistorian tutkijana, niin ensimmäisenä siitä tulee mieleen siis Työväenlehti.
Kyllä, Forwards.
Forwards eteenpäin. Mutta et sitten myös ikään kuin se, että mä noin lähtökohtaisesti ajattelin, että keskustan vaalimainonta on ironista tai itseironista. Että ikään kuin, että jos takana on niin kuin kaksi epäonnistunutta hallituskautta ja laskevat käyrät, niin sitten tavallaan ikään kuin otetaan ironisesti siitä kiinni, että musta keskusta on niin kuin tavallaan tehnyt kokoomukset nyt tässä mainoskampanjassa.
Mutta eikö tämä ole niin perversillä tavalla just keskustalaista, että keskustalaisuudessa on aina ollut sellaisia hahmoja, tai on joskus vaalien niin siis, puhuttiin siitä, että kumminkin tykkäät ja niin edelleen. Niin. Että keskustalla on semmoinen joku outo kyky myös tässä esimerkiksi varastaa sen 1800-1900-luvun taitteen demaripuolueen puoluelehden, johon Friedrich Engelskin kirjoitti, ja he ottanut sen omakseen.
Niin, mutta sehän on ollut kokoomuslaisten laji tässä.
Niin, ja vihreillä oli se Suomi-leijona silloin taannoin.
Totta, joo, ja
että jotenkin tuntuu, että aika pienestä poolista näitä poimitaan ja sitten se hauskuus tulee siitä, että niitä poimitaan usein ristiin.
Niin, ja onhan keskustallakin nyt se, että siinä on sitten kuitenkin se koko Suomen puolesta ikään kuin, ettei nyt vaan luulla, että tämä on jotakin muuta. Että se on tavallaan se peruslause, joka ikään kuin, että suomalaiset puolueethan, niillä on niin kuin tavallaan kaksi viestiä, että joko se on se, että me olemme turvasi, tai sitten, että muuta Suomi meidän kanssa. Nämä on niin kuin ne kaksi vaihtoehtoa. Oppositio sanoo muutosta, ja hallitus tarjoaa turvaa.
Ja musta ehkä tuossa on myös semmoinen nimenomaan myös hyvin keskustalainen niin kuin kesäteatteriversio Suomesta. Että se ajatus siitä, että Antti Kaikkonen siinä heiluu moottorisahan kanssa tosiaan ja sitten se Suomen lippu ja tavallaan sellainen niin kuin kummallinen nostalginen idyllihän siinä on, mutta se ei ole millään tapaa pahantahtoinen idylli, kuten esimerkiksi perussuomalaisilla
on. Se on TV2:n sarjadraamaa.
Niin, Hovimäki.
Se on just näin.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Sitten on nostettava kissa pöydälle. Helsingin Sanomat uutisoi eilen. Vaalitentit ovat muuttuneet ennen näkemättömäksi päälle puhumiseksi. Jutussa professori Pekka Isotalous arvioi, että keskustelun sähköisyys on saavuttanut uuden asteen. Tämä on tietysti ikuisuuskysymys, että miten paljon saa olla päälle puhumista ja onko se oikein ja toivottavaa ja millainen sähköisyys on toivottavaa. Tähän mullakin tekijänä näkemys, mutta ensin, mitä te ajattelette? Mistä me puhutaan nyt? Kun me puhutaan siitä, että onko tämä mennyt överiksi vai
me
ei.
Puhutaan ehkä politiikan viihteellistymisestä ja politiikan katsomisesta jonkinlaisena viihteenä.
Ei, kun me puhutaan siitä, miten veristä totta politiikka on. Siis että siis on aito kamppailu. On aito kamppailu. Kolme puoluetta samassa tilanteessa, kolme täysin erilaista agendaa. Me puhutaan siitä, että nyt on tosi kyseessä.
Se on, mä olen samaa mieltä, onhan tosi kyseessä, mutta se, että jos me lähdetään niin kuin, tämä debatti tästä, että saako puhua päälle, eikö saa puhua päälle. Mun mielestä se on kyse siitä, että politiikkaa katsotaan jonkinlaisena viihteenä ja siinä mietitään katsojaa nimenomaan, miten katsoja viihtyy, miten katsoja huvittuu, saako hän sopivasti poppareilleen vastinetta siinä vaalitentin yhteydessä.
Kyllä, tosta mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä itse, siis mulla on itsellä tämä teoria, että me suomalaiset mieluummin puhutaan siitä käyttäytymisestä kuin siitä politiikasta. Ja siinä mielessä se on niin kuin viihdettä. Se on semmoinen turvallinen keskustelu, johon kaikki voi osallistua ja kellään ne, kaikki voi niin kuin ikään kuin keskustella siitä, että miten olisi hyvä käyttäytyä. Mikä olisi niin kuin sopiva määrä. Se on semmoinen turvallinen alue. Siinä voi olla niin kuin eri mieltä olevan kanssa ikään kuin samaa mieltä. Ja se on niin kuin yhteisön rakentamisen alue. Mutta eihän siellä mitään yhtään poliittista intohimoa tai poliittista kysymystä ratkaista.
Joo, mä siis tekijänä ajattelen.
Oskari
jäi katsomaan. Tämä olisi ollut hyvä televisiohenki.
Ja kellään ei ollut sormi pystyssä.
Kyllä, kyllä. Mutta tekijänä mä jotenkin ajattelen, että tämä on myös niinku tosi hankala kysymys. Et kun tekijälle nämä on niinku toimitettuja televisio- tai voi olla myös radio-ohjelmia nämä tentit, ne ei ole mitään erätaukokeskusteluita, missä dialogisuuteen pyritään ja annetaan kaikille niinku mahdollisimman paljon tilaa. Et toimittajan tehtävä on säädellä keskustelua. Intensiteetti. Ja se päälle puhuminen on yksi intensiteetin muoto, eikä kaikki päälle puhuminen ole samanlaista. Se, että me ollaan silleen, että joko näin tai joko näin, niin sitten tavallaan mulle tekijänä tulee sellainen olo, että me ei puhuta ollenkaan sitä asiasta. Eikä mä puhu edes sitä politiikasta, vaan siitä, että minkälainen keskustelu on kiinnostava.
Niin siis olin äsken tulossa siihen, kunnes päätin ajatella jotain muuta.
Ruokalista.
Siis en yhtikäs mitään, mutta siis siihen, että mun mielestä on nimenomaan jännittävä ristiriita siinä, että kun itse olen kokenut noi tentit jotenkin ihan tolkuttoman teknisiksi. Ja Hufvudstadsbladetin nykyinen Helsingin Sanomain tuleva päätoimittaja Erja Yläjärvi tästä Twitterissä vähän moittikin, että onko tämä nyt missä määrin vetoavaa politiikkaa, että me puhutaan näin merkittävissä määrin kaikenlaista rajoitteista ja indekseistä ja luvuista. Ja mun mielestä on sitten täysin linjassa sen kanssa, mitä professori Michael Sandel on kirjoittanut tästä, että politiikka on meritokratisoitunut hirveästi. Ja jolloin me ollaan tämmöisessä niin kuin ristiriidassa, että jos mä katsoin itse sitä niin kuin vaikka nyt tätä Ylen legendaarista tenttiä, niin...
Ja tällä viitataan nyt sitten tiistai-tenttiin, missä kyllä. Oli Riikka Purra, Petteri Orpo ja Sanna-Maria.
Niin sitten samaan aikaan ollaan hirveän teknisiä, jopa pelottavankin teknisiä. Samaan aikaan mun mielestä ei olla tarpeeksi teknisiä, jos lähdetään sille linjalle. Että musta hyvä esimerkki tästä on se, että kun Marinia esimerkiksi tentattiin ja Orposuutta en itse asiassa nähnyt kokonaan, niin mä en uskalla sanoa satavarmista, olisiko siinä puhuttu tästä. Mutta se, että kun puhutaan vaikka sopeuttamisesta, niin minkä takia siihen ei tuoda oheen sitä, että niin, että vaikuttaako tuleva suhdanne siihen sopeuttamiseen, mikä taas on niin kuin tosi fundamentaalinen finanssipolitiikan kysymys, mutta toisaalta se vaikeuttaa tätä asiaa entisestään ja se, että se pohjatiedon määrä ja jotenkin seurattavuus, niin se on musta niin kuin ristiriidassa siihen nähden, että tässä nyt kuitenkin ollaan sormet pystyssä.
Niin justiinsa. Mutta mä ajattelen, että tässä on siis tavallaan se, että jos on niin kuin parituntinen kokonaisuus, niin mun mielestä itse asiassa niin kuin, Yle onnistui tässä siinä mielessä tosi hyvin tässä rytmityksessä, että siinä oli tämä puheosuus 3 minuuttia. Sitten oli tentit, joissa niin kuin oli paljon haastoa. Mä ajattelen, että se on kuitenkin hirveän tärkeää se, että on niin kuin journalistista haastamista, joka pureutuu, joka yrittää laittaa koville ikään kuin jokaisen puheenjohtajan ja jokaisen puolueen. Mutta että sitten myös yritetään saada aikaan debattia ja katsoa, että miten niin kuin kipunat lentää. Ja sen takia on musta täysin niin kuin on niin kuin hassua, jos tämmöinen kokonaisuus, jossa on näin monipuolisesti erilaisia asioita, niin tavallaanhan siinä mä oon, Oskari, sun kanssa samaa mieltä, että se on niin kuin viihdettä, että siitä sitten otetaan tämmöinen yksi kuva, josta tulee meemi. Se on niin kuin politiikan meemiytymistä, että se kaikki niin kuin ikään kuin tiivistetään siihen kuvaan, vaikka siinä on niin paljon muutakin. Ja huutoa oli hetkittäin. Oli.
Joo. Mä ajattelen kanssa, että kun me puhutaan sitä intensiteetistä ja päälle puhumista, niin me ei todellakaan puhuta esimerkiksi siitä maanantain suuresta vaalikeskustelusta, mikä oli niin kuin sotea tosi paljon.
Tunti vähän 20 minuuttia.
Joo, ja aika hitaasti lähti liikkeelle. Ja sitten toisaalta me ei myöskään puhuta eilisestä sellaista hyvähenkisestä sanailusta, missä oli Anna-Maja Henriksson, Sari Essayah ja Harri Harkimo, vaan todellakin niin kuin kyse on nyt siitä tiistaista ja sen tiistain tentin vielä siitä loppuosasta, jossa kaikki julkisuus on
aivan
ollut.
Mutta ajatellaan, että minkä takia miksi meidän pitäisi ajatella, että puoluejohtajien tehtävä olisi meitä kansalaisina jotenkin käytöskouluttaa. Ikään kuin, että vaalit olisi sellainen tilaisuus, jossa kansalaisille opetetaan, miten puhutaan politiikasta. Koska eikö tämä ole nyt se, vaalit ole se hetki, jossa niinku niistä agendoista oikeasti kamppaillaan? Ja kun ajattelee tätä päivää, että siis tämä pääministeritentin aamulla tulee tämä Helsingin Sanomien Gallup, jossa on kolme hyvin tasavahvaa. Sitten käydään jo Ilta-Sanomien tentissä, jossa on niinku kova meno. Timo Haapala ja Hanna Vesala grillaa ja nämä samat puoluejohtajat juoksee erilaisissa paikoissa siinä välissä ja sitten ollaan vielä Ylellä, niin totta kai niillä on hirvittävät lataukset. Ja mun mielestä se niin kuin kertoo siitä, että sillä on jotakin merkitystä. Ja mä ihmettelen, että miksi se merkitys pitäisi niin kuin ikään kuin jotenkin paimentaa pois ja tyytyä siihen, että kaikki puhuu ne etukäteen omien viestintäkonsulttien kanssa sovitut lainit ja sitten jotenkin hymyilee. Muistaa hymyillä koko ajan.
Mä olen ihan täysin samaa mieltä tästä, että tai jotenkin, tai sanotaan niin, että mun on ollut vaikea miettiä, että miksi mulla pitäisi olla mielipide siitä, että onko päälle puhuminen hyvä vai huono juttu, mutta en mä näe sitä minkäänlaisena ongelmana juurikin Anun mainitsemista syistä.
Mutta kato, me ei olla tässä nyt edusta Suomen kansaa selvästi.
Palautteantajat on sitten erikseen, ne, jotka laittaa sähköpostia ja niin edelleen näille vaaliohjelmien tekijöille. Mua jäi kiinnostamaan tämä, että siinähän oli niinku valtava tunnelataus siinä loppuosassa, siinä tiistai-tentissä, ja sitten toisaalta on sen rinnalla tämä teknokraattinen asia. Niin mitä te ajattelette tästä tasapainosta, että missä määrin mennään se edellä, että on merkityksellistä ja on valtaa jaossa, ja sitten toisaalta niin kuin se, että tehdään niitä ennakkoon jo vähän niin kuin tehdään niitä päätöksiä tai linjataan niitä päätöksiä, mitä sitä hallituksia joudutaan tekemään.
Mä ajattelen ehkä tuosta teknokratiasta sitä, että musta on jännittävää, että se päätyi niin yksittäisiin detaljeihin niin hirveän syvälle, mutta sama juttu oli edellisvaaleissa, kun jossa hoitajamitoitusta moni pitää ratkaisevana asiana, kun Orpo puhuu tästä, ihminen ei ole desimaalista, mutta se, että musta on jotenkin jännittävää, että monessa kohdassa myös on tuntunut siltä, että parhaimmillaan tentit on ollut siinä vaiheessa, kun joku joutuu vastaamaan johonkin, mihin häntä ei ole briiffattu. Mm-hmm. Ja se, että esimerkiksi minusta oli hirveän kummallista, että tästä tunti 20 minuutin sote-bläjäyksestä puuttu työterveyshuolto kokonaan, vaikka Mika Salminenkin sitä viime viikolla Yle perjantaissa kovasti lovata, että pitäisi tämä systeemi murentaa. Ja tämmöistä niin kuin agendan käyttöä olisin voinut medioilta toivoa. Toinen, mikä puuttu kokonaan, oli apotti, jotka on niin kuin mun mielestä todella fundamentaalisia asioita. Ja samaan aikaan vaikka tästä työperäisestä maahanmuutosta, niin musta se on ollut myös täysin niin kuin ylimielistä ja absurdia se keskustelu, kun siihen sisältyy jotenkin niin kuin pohjaoletus siitä, että kaikkihan tänne Suomeen tulee ihan heti niin kuin riemulla, kun vaan jotenkin
heitä päästetään. Vanhuksia,
niin, niin.
Mä ajattelen, että tässä on niin kuin tämä tunne ja tämmöinen teknokratia, niin varmaan siis jollakin tavalla ajatellaan, että ne molemmat kuuluisi olla niin kuin ideaalitapauksessa vaalikamppailussa. Mutta mä ajattelen, että tässä nyt meillä on siis sellainen vaalikamppailu, jossa tietyllä tavalla niin kuin tämä kokoomuksen piikkihän rakentuu, niin kuin kannatuspiikki rakentui sille ajatukselle, että nyt toistuu vuoden 2015 kuvio, kun valtiovarainministeriö pitkin syksyä julkaisi erilaisia raportteja ja paalutti ikään kuin tätä, että valtiovarainministeriön pitää saada johtaa niin kuin tiukemmin hallitustyöskentelyä, miten pitää hallituskausia, budjetteja suunnitella ja muuta. Ja sitten tuli tämä 6+3 luvut tuli joulukuussa ja nyt tuli nämä verokartoitukset ja menokartoitukset ja tämä, mitä Teemu Muhonen kutsuu niin kuin mikä se oli pahanmakunen noutopöytä, josta on niitä erilaisia niin kuin, mahdollisia leikkauksia. Niin ikään kuin tämä oli tämä tämmöinen niin kuin kehys, jokahan niin kuin mun tulkinnan mukaan sopii medioille erittäin hyvin, että kun on kuunnellut hyviä politiikkaradion tenttejä, niin niissähän tavallaan on sellainen asia, että totuus on täällä valtiovarainministeriön listoissa ja sitten kysytään kaikilta puoluejohtajilta, että niin, mutta tämä ei ole VM-listassa, mutta miksi, onko tämä VM-listassa ja näin. Ja sitten tavallaan sosiaalidemokraatit on tehneet niin kuin tämmöisen pelataan upporikasta ja rutiköyhää ratkaisun, että he lähtee tätä vastaan ja niin kuin kieltäytyy tästä agendasta. Ja silloin tavallaan tämä teknokratia ja tunne, niin se ei olekaan enää vaan niin kuin tenttitekninen kysymys, vaan siinä onkin jo kysymys siitä itse politiikasta, että mihin agendaan suostutaan keskustelemaan.
Kyllä, ja siis se, että jos miettii sitä 15 vaalia, niin sehän oli jotenkin monessa mielessä kummallinen asia silloin, kun vasemmistoliitto ajettiin yksinään nurkkaan olemaan silleen, että onko tässä nyt hirveästi järkeä, niin se, että ehkä olen vähän samalla linjoilla myös siitä, että ehkä tähän tämmöiseen agendamuutokseen ei ole varauduttu hirveän hyvin. Toisaalta sitten niin kummastuttaa myös ehkä sosiaalidemokraateissa ja vasemmistossa se, että se tämä pahanmakuinen noutopöytä, niin mun mielestä silloin kun se rapsa tuli, niin mä löysin itseni sohvalta kotona. Mä pari tuntia lueksin sitä, kun se oli jotenkin niin kutkuttavaa. Ja,
tuo on kyllä guilty pleasure.
Siis samalla tavalla kuin äsken tuijotin tyhjyyteen, niin silloin mä huomasin tuijottavani VM-rapsaa. Mutta se, että musta on myös jännittävää se, että kun se todellakin on noutopöydästä, kama on niin tolkuttomasti. Sitten oli Hesarilla vielä tämä
Leikkauskone,
joka siis
voin
on
sitä
siis
sellaiseksi sanoa, mutta siis sellainen, missä voi testata, miten itse saisi säästöt tehtyä.
Niin, jolloin niin kuin mun mielestä se on aika kivasti myös todistanut sen, että se listahan on, ja se leikkaussopeutustarve, 6 miljardia, minkä VM on todennut, niin tietenkin se on aivan päätön, ja tietenkin sillä haetaan niin kuin vaan jonkinlaista ohjausvaikutusta, että kukaan, yksikään puoluejohtaja, en ajattele, että pystyy oikeasti perustelemaan sen 6. Ei. Ja olisiko ollut Antti Ronkainen, joka twiittasi siitä, että pitäisi tehdä niin kuin juttu, että laitetaan puoluejohtajat tekemään tämä Hesarin leikkauskone. Ja sitten tavallaan, mikä mulle tuli sitä mieleen, on se, että jos ne laitettaisiin jonnekin Sanoman neukkariin tekemään tätä konetta, niin ne ei olisi sieltä niin kesälläkään ulkona.
Niin. Mutta tässähän on just se, että on hirveän niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin järkevä vaalikeskustelu, niin on just se, että ikään kuin siellä jotenkin kameroiden päällä ollessa päästäisiin niin kuin semmoiseen hallitusneuvottelujen alkuun ja kaikki kivasti vähän luopuisi jostakin ja ehdottaisi jotakin ja näyttäisi niin kuin tosi rakentavalta ja näin. Mutta sitten käytännössähän käy niin, että ei voida puhua siitä, mitä ne summat oikeasti tarkoittaa, koska ainoa referenssi on se budjettivaikutus.
Niin ja eikö se ole näin, että se vähän niin kuin näyttäytyy, koska se on virkamiehien tekemä, niin toimittajat, mä en tiedä, että uskooko toimittajat siihen, että se on tavallaan ei-ideologinen, mutta sitä käytetään niin kuin se olisi ei-ideologinen, koska se on tehty virkavastuulla.
Se on se ihana sana, toi virkavastuu. Sitä voi aina heittää tentin sopivaan kohtaan tuomaan semmoisen niin kuin laastarivastustajan suuhun.
En mä usko, että toimittajat pitää sitä mitenkään ei-ideologisena. Mä ajattelen pikemminkin silleen, että olin jo itse asiassa äsken sanomassa, että musta olisi jotenkin hauskaa, että vasemmistopuolueet vois käyttää tätä jonkinlaisena lyömäaseena, koska siellä, ja olisiko Andersson kerran ehkä käyttänytkin, kun siellä on kuitenkin niin paljon sitä hauskaa, jolla voi osoittaa, että hei, että vois mennä sen VM-kortin taakse niin kuin vastustamaan tätä niin kuin jyrkintä sopeuttamispolitiikkaa.
Joo, itse asiassahan niin kuin Andersson käyttää sitä toistuvasti ja taisi Marinkin nyt jo käyttää, että VM:kään ei ehdota indeksien leikkausta koskien sotea. Ja jos ihmetellään, että miksi sotesta puhuttiin tunti 20 minuuttia, niin eikö se kuitenkin ollut niin, mikä kysely se oli, jossa niin kuin puolet suomalaisista haluaa vaaleissa nimenomaan keskustella sotesta. Ja silloin on poliittisen elitin turha tulla sanomaan, että meillä oli jo ne aluevaalit tuossa, että itse asiassa nämä tyypit ei päätäkään näistä sote-detaljeista.
Niin ja samaan aikaan 88% palkansaajista on työterveyshuollon piirissä.
Just näin, joo. Tärkeät asiat jääkään sittelemättä.
No yksi vaaliuutisoinnin ikuisuusaihe on horse race-asetelma, eli journalismi, joka korostaa puolueiden välistä kilpailuasetelmaa ja keskittyy raportoimaan etenkin puolueiden välisiä kannatuseroja. Kannatuskyselyt on tietysti yksi osa tätä, samoin jatkuvat politiikan toimittajien käymät hallitusmuodostelma-analyysit, mutta olen tunnistavina näissä vaaleissa uuden tason. Ja se on gallupien rinnalla vaalipiirittäin tutkittavat
paikkalaskennat, koska paikathan ratkaisee. Siis se, että meillä on Jukka Mannisen tai Esa Suomisen kaltaisia entisiä politiikan sisäpiiriläisiä, jotka laskee politiikan toimittajien puolesta omia ennusteitaan gallupien pohjalta ja media nämä uutisoi laajemmalle yleisölle. Mä tiedän, että mun kysymys voi olla vähättelevä, mutta kun gallupeissa oma tutkimusperinteensä, niin mitä te olette mieltä näistä politiikan poppamiesten esiintulosta?
No mun mielestä hän liittyy tähän samaan niin kuin vaaliviihteeseen, varsinkin se, että kun meillä noita vaalipiirikohtaisia galluppeja on melko vähän, tai siis äärimmäisen vähän, niin se, että jos miettii, että mitä joku 538 jenkeissä tehnyt, niin sehän on niin kuin jo, siinä aggregoidaan oikeasti asioita. Mm. Että se, että nytten politiikan poppamiehet voi ynnäillä niitä, joka ja viihdearvoahan
tehnyt,
sillä on.
Ja he on niin. Tehnyt siis, tietysti heidän asiantuntemus tulee siitä, että he on ollut joskus siellä politiikan ytimessä ja jokainen puolue tekee niitä ynnäilyjä. Mm. Ja nyt kun nämä henkilöt ei ole enää politiikan ytimessä, niin heitä voi käyttää myös asiantuntijoina tekemässä sitä, mitä hän on tehnyt ennen puolueen
siis varmasti se jotain totuuspohjaa on, mutta tavallaan se, että jos ajattelee, että nimenomaan nämä jenkkiynnäilijät tai jenkkiaggregoijat, koska jos tehdään näiden kahden termin välille ero, niin toki eivät hekään ole osuneet hirveän, heillä on kuitenkin niin kuin valtava aineisto siinä, että tässä ikään kuin luotetaan paljon enemmän siihen niin kuin yksittäisen ynnäilijän omaan parhaaseen mutuun.
Meillähän on tähän loistava esimerkki ja se on Ville Pernaa, kyllä, joka näistä alueellisista tutkimusgallupeista ennusti jytkyn.
Ainoana käytännössä
ollessaan eduskuntatutkimuskeskuksessa keskeisessä tutkijaroolissa. Mutta siis mä ajattelen, että tässä on vaaliviihdettä, mutta tässä on myös ikään kuin se, että ehkä mä ajattelen, että tässä olisi se terve puoli, että me myös vähän niin kuin epäillään gallupeja. Että kun gallupit on ollut niin kuin keskeistä viihdettä, niin tavallaan jotenkin se, että me ollaan nyt opittu tämä seuraava askel, ne viimeiset paikat. Että mä ajattelen, että se on tavallaan osa tätä vaalikertomusta. Ja nythän meillä on käynnissä tämmöinen massiivinen somessa ja myös niin kuin perinteisen median keskuudessa tämä taktisen äänestämisen keskustelu, jokahan koskee nimenomaan opettaa nyt suomalaisille, että pitää ajatella sekä kenestä voisi tulla pääministeri, että mitkä puolueet kilpailee niistä kunkin vaalipiirin viimeisistä paikoista. Eli tavallaan mä ajattelen, että meillä on tietynlainen niin kuin äänestämiseen liittyvä uudenlainen keskustelu, mutta näiden mainittujen poppamiesten rinnalle haluaisin nostaa poppanaisen, koska mun mielestä kovin niin kuin, tai paras käsite ikään kuin jotenkin niin kuin kuvittelemaan tätä tulevaa hallitusta on tämä Taru Tujusen mukaan enemmistöhallitus.
Joo, kyllä.
Se on niin kuin loistava termi sille, että meillä tulee olemaan ikään kuin ei ainoastaan 24/7 poliittista viestintää kaikissa kanavissa, vaan myös 24/7 ovilive hallitusneuvottelu seuraavan koko vaalikauden kestävänä tilanteena. Sehän on varsin todennäköinen ennustus.
Ja siis voi ajatella myös, että niin kuin vaaleja edeltävä aika on nyt tällainen mukava hetki, joissa puolueet voivat keskittyä ennalta opittuihin asioihin ja oman agendan mahdollisimman kyvykkääseen viestimiseen kaikenlaisessa mediassa, että kohta alkaa sitten taas hulina ja ei varmaan niin kuin montaa rauhallista viikkoa tule riippumatta siitä, ketä siellä on. On hallituspohja mikä tahansa, niin voi ajatella, että se on niin kuin ikävä siellä on politiikkaa tehdä. Mutta sitten palaan vielä tuohon viimeisiin paikkoihin, niin musta myös siinä on, media on ehkä tavallaan, en mä tiedä, onko liikaa sanoa, media on epäonnistunut, mutta se on, että kuitenkin miettii, että missä niitä viimeisiä paikkoja jaetaan ja missä keneltä, miltä puolueelta niitä todennäköisimmin jaetaan, niin ne on hyvin merkittäviltä osin todennäköisesti keskustan paikkoja. Mm. Ja mistä keskustan paikkoja jaetaan? No ei ainakaan Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta. Mm. Eli tavallaan median eteläkeskeisyys ja se, että toimittajat on lukittu lasitaloon, niin mun mielestä se heikentää tosi paljon meidän niin kuin vaalinäkyvyyttä, kun me ei tiedetä, mitä tapahtuu Lieksassa tai Sotkamossa.
Toi on niin totta, ja samoin on ehdokasasetteluanalyysit. Että mä tavallaan tajuan sen, että mä kaipaisin todella ymmärrystä siitä, että minkälaisia taktisia niin kuin kuvioita eri puolilla Suomea puolueet on tehneet ehdokasasettelussaan, koska sehän on varmaan hyvin merkittävä asia niissä vaalipäivän äänestäjissä ja viimeisen paikan äänestäjissä, että minkälaisia tyyppejä on tarjolla.
Niin mikä on hyvä lista missäkin
nimenomaan,
ja kuka on onnistunut ehdokasasettelussa jossain tietyssä maakunnassa.
Kyllä, kyllä, että tässä tapauksessa niin kuin todella tämä pääkaupunkikeskeisyys on ongelma ja tästä ei opi somesta yhtään mitään.
Niin ei opikkaan. Itse asiassa samaan aikaan voisi ajatella, että median keskittymisessä olisi ollut sellainen hyvä puoli, että kun Sanoma omistaa puolet Suomea ja keskisuomalainen omistaa toisen puolen Suomea, niin se, että tällaista synergiaa ehkä voisin kaivata. En sitä, että jonkun porilaisen koira on kuollut. En halua lukea Hesarista.
Niin, ja voisiko mediatalot tavallaan tuottaa niin kuin originaalia jotenkin politiikan ymmärrystä muutakin kuin vaalikoneilla? Koska vaalikoneet tuottaa sitä ikään kuin dataa, josta sitten analysoidaan, ikään kuin tiirataan sitä, että mihin pisteeseen milläkin kartalla kukakin sijoittuu ja minkälaisia näkemyksiä on. Niin voisiko tavallaan tuottaa, miettiä myös niin kuin muunlaisen datan tuottamista, joka lisäisi niin kuin meidän ymmärrystä ja myös antaisi äänestäjille niin kuin mahdollisuutta tehdä strategisia valintoja älykkäästi.
Ja sitten tässä ollaan mun mielestä hyvin lähellä sitä niin kuin taas amerikkalaista kysymystä siitä, että aika todella monta vuotta siellä itärannikon isot lehdet epäonnistuivat tekemään sisämaasta republikaanialueelta mitään muuta journalismia kuin tämmöisiä niin kuin aika tavanomaisia helikopteritarinoita. Siis helikopterijournalismitarinoita tarkoitan sillä sitä, että toimittaja tipahtaa paikalle ja käy jossain saluunassa ja kysyy, että mikä meininki aiteilla on kivihiiltä täällä. Pidätte Trumpista.
Niin Rust Beltillä käydään sen kerran ennen vaaleja tai vaalien jälkeen. No miten te ajattelette, on tietysti jo tämä raviasetelma ja sitten jollain tavalla voisi ajatella, että median pitäisi pyrkiä tai pystyä kertomaan, mikä vaalien asetelma ja mitä valintoja äänestäjillä on ja mitä ne tarkoittaa hallitusneuvotteluiden kannalta. Ehkä pitäisi myös olla, kun media on kuitenkin myös agendan asettaja, niin medialla pitäisi olla myös kykyä jonkun verran nostaa niitä aiheita sinne uutisagendalle. Jotain muutakin kuin ehkä Lintilä alkoholin käyttö ja pääministeri Marinin Hornet-puheet, jotka on ollut tämmöisiä, jotka selvästi niin kuin ainakin kritiikin perusteelta näyttäytyy siltä, että media olisi ajanut jotain agendaa, vaikka se kritiikki tulee sitten politiikan eri laidoilta. Niin mitä te ajattelette tässä tämmöisestä median aktiivisesta roolista näissä vaaleissa?
No mun mielestä median aktiivinen rooli on liittynyt tähän niin kuin leikkaus- ja verokartoitussopeutuslistojen hyvinkin tarkkaan skannaamiseen. Että jos ajatellaan, mitä 2015 varsinkin oli, niin se, että kyllähän äänestäjälle on tarjolla ihan poikkeuksellisissa määrin tietoa siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Mutta sitten samaan aikaan sehän on sitten hirveän tämmöinen nörteille ja niinku kartoituksen lukijoille suunnattu kiva teknokraattinen leikki, jonka voi ajatella, että ketä se kiinnostaa. Ja sitten samaan aikaan mun mielestä yksi ystäväni puhui just viikonloppuna sitä, että kun on tavallaan Helsingissä vaikea päättää sen välillä, että äänestää kokoomusta vai vasemmistoa, niin se, että kun Suomessa on mielestäni melko iso joukko puolueita, jotka on tietyissä määrin sitoutuneet samanlaiseen liberaaliin demokratiaan ja pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon erinäisin parametrieroin, niin se, että mun mielestä se, että perussuomalaisilla on noin hirveän selkeä ulkomaalaisvastainen agenda, niin se on ton teknokratian tosi selkeä vastavoima ja se varmasti tehoaa tosi hyvin siksi.
Se on yksi vastavoima tässä ja toinen on sitten tämä oikeisto-vasemmisto-jako, että mä ajattelen, että kyllähän me nyt katsotaan sellaista tilannetta. Siis tavallaan tämä, niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä Oskari sun kanssa siitä, että tämä ikään kuin tämä valtiovarainministeriön agenda on sellainen, mihin journalismi niin kuin tavallaan tämän objektiivisuuden, jonkinlaisen objektiivisuuden ja tietopohjaisuuden nimissä niin kuin mukavasti asettuu. Se on sellaisen professionaalisen toimittajuuden mukavuusaluetta täysin. Mutta sitten tavallaan se, että meillä on tämä niin kuin ulkomaalaisvastaisuus versus teknokraattisuusasetelma. Sitten toinen on se, että Sipilän hallituksen, sitten Rinteen Marin hallituksen jälkeen meille on niin kuin vahvistunut tämmöinen niin kuin menneisyydestä tuttu vasemmisto-oikeisto, vahva polarisaatio, joka taas ei asetu selkeästi noihin vastakkainasetteluihin, se ei asetu helposti tohon asetelmaan. Ja mä ajattelin, että jos meillä on niin kuin eduskunnassa kyselytunnilla on puhuttu sosialistihallituksesta ja vasemmistohallituksesta, niin nyt meillä on sitten pääministeri tai sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, joka hyökkää sinimustaa vaihtoehtoa kohtaan. Niin onhan tämä aivan eri rekisteri, että tavallaan mä ajattelen, että journalismin näkökulmasta tämä on hankala, kun on tämmöinen rekisteri, joka selvästi niin kuin liikuttaa ja mobilisoi. Ja sitten miten se nivotaan tähän tällaiseen faktantarkistukseen, ja teknokratiaan.
Niin samaan aikaan musta on myös hauskaa se, että tää, olen tietenkin samaa mieltä myös siitä, että tämä vasemmisto-oikeisto-akseli on voimistunut, mutta toki mä olen edelleen sitä mieltä, että ne on yllättävän pieniä ne erot. Jotenkin musta huvittava lopputulema on siitä, että jos vasemmisto voittaa vaalit, niin meillä on sinipunahallitus.
Niin siis kyllähän tavallaan sehän on aina niin kuin tämmöisessä kovassa polarisaatiossa ja arvojen kamppailussa ja siis tosiaan nyt otetaanko Oskari Sormet esiin. Niin siis, että mitä sitten tapahtuu, että tavallaan mikä alkaa sitten, minkä häviö, minkä tappio alkaa sitten siinä hetkessä?
Yksi asia, jonka tappio kenties voi alkaa esimerkiksi sinipunahallituksen myötä, joka en ole ehkä yhtäkään lehtijuttua lukenut tai kuullut tenteissä, on se, että mitä vaikka kunnille tapahtuu. Se on musta myös niin kuin hirvittävän fundamentaalinen kysymys. Voisi ajatella, että kaikenlaisia intressejä silpoa kuntakenttää olisi, jos keskusta ei ole hallituksessa. Ja jos tarvitaan säästöjä, niin niitä saisi sieltä jotenkin. Ja sitten tämä on taas niin kuin hirveän oma hirveän monimutkainen asia, johon liittyy sitten kaikenlaisia vaikeita tunteita ihmisillä varmastikin. Ja sitten toisaalta myös
vaatii myös asiantuntemusta niin, toimittajilta.
Niin. Oskari boostaa tässä keskustalle tämmöistä hyvää loppusuoran tematiikkaa kuntakehiin. Sitten toisaalta siis tosiaan tämmöinen mukavuusaihe kaikille, niin kuin työterveyshuolto. Se olisi myös sellainen tässä.
Niin kuin, kansalaista lähellä.
Mä luulen, että puolueiden viestijät panee nyt sormet korviin.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
On aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Ja otetaan tähän kokonaisuuteen mukaan JETP-toverini Helmina Suhonen, koska tämä on maailmanhistorian 100. JETP-jakso. Tervetuloa!
Hallo jota, hallo, täällä ollaan. Jumalaisen mikä FOMO eli Fear of Missing Out, kun en ole siellä, mutta koitan elää tämän asian kanssa, vaikka vaikeaa on.
Helmina Suhonen, peiton alta. Tästä kumpuaa myös ensimmäinen kysymys tästä JETPin 100. jaksosta. Jäi tyhjä poissa, oletko sinä tehnyt jotain 100 kertaa ja saanut siitä paitsi valtavasti tyydytystä, myös kohtuullisen paljon kiitosta?
No, minähän en voi vastata tähän JETPiä, koska en ole jokaisessa jaksossa ollut mukana. Lasketaan tätäkään jaksoa sellaiseksi, niin voi, ehkä ei. Mutta ehkä silti vastaan tähän jaa, koska luen noin 100 kertaa päivässä samaa autokirjaa 1-vuotiaalle ja hän antaa tästä kohtuullisen paljon kiitosta, koska riemastuu joka kerta, kun kirja käännetään ympäri ja aloitetaan alusta. Ja 100 kertaa on yleensä se päivän minimi. Niin jaa.
Mä vastaan tähän jaa ja ei. Mä oon siis kuunnellut tietääkseni kaikki JETPin 100 jaksoa, mutta en ole saanut siitä mitenkään valtavasti kiitosta.
Kiitos, Anu.
Kiitos.
Mä vastaan myös jaa, koska mä olen tehnyt 101 jaksoa PS Tykitellään nimistä ajankohtaista analyyttistä ja analista populaarimusiikkipodcastia, anteeksi podincastia, sillä erotuksella, että se 100. jakso meni täysin ohi.
Ja mäkin vastaan jaa, että JETPiä kyllä 100 jaksoa on tietysti hieno virstanpylös, mutta mun laskelman mukaan me ollaan vasta otettu vauvan askelia, jos hyväksytään se, että mestaritason saavuttaa 10 000 tunnin harjoittelulla, että 100 jaksoa kuitenkin alle 500 tuntia ohjelmaa. Voin nostaa Tuopposen Helminä JETP-tuoteperheen kanssa vaalien jälkeen, mutta jätetään ne samppanjat vielä kylmään. Toinen kysymys. RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuvasi maanantaina puoluettaan Strömsö-porvarilliseksi puolueeksi erotuksena kokoomuksesta. Jää ei tyhjää poissa. Oletko sinäkin Strömsö-porvari, kun oikein silmin katsotaan?
Siis mikä olisi kenties ihanampaa kuin olla Strömsö-porvari? Se kuulostaa ihanalta. Sitten tahtoa on, mutta sitten jos mennään siihen Strömsöyden ytimeen, että olenko se ihminen, joka on neulonut oman villapaitansa, hapattanut kaalinsa tai tehnyt huovasta vanhoista ladonovista ja pyöränrungoista kauniin pergolan hyötypuuttansa kylkeen, niin ei, en ole. Eli haaveeksi taitaa jäädä tämäkin.
Kyllä, minä ajattelen olevani sekä strömsööläisempi että porvarillisempi koskaan, mutta en tarkoita strömsööläisyydellä tätä tämmöistä näpertelyä, vaan ihan vaan muuten vain hienoa ja arvokasta rannikkokulttuuria.
Minäkin vastaan jaa, koska haluaisin olla Strömsö-porvari. Haluaisin, mä oon tämmöinen ikuinen wannabe Suomen ruotsalainen ja katson kaiholla kaikkea sitä, mikä siihen liittyy. Meillä on siirtolapuutarhamökki ja elämän kumppanini on hyvin tämmöinen Strömsö-taitoinen ja sitäkin katson kaihoten, että yritystä on ihan hirveästi.
Ja viimeinen JET-kysymys liittyy kulttuuriin, tuohon hyvinvoivan läntisen pullamössövaltion luksukseen. Ja ei tyhjä poissa. Onko sinulla aikeissa lähteä metsään kävelylle, keksiä idea runoteoksesta tai voimalyriikasta, kuten kustantaja on asian ilmaissut, saada arvovaltainen kustantaja teoksellisia hieroa myyntilukuja törkykritiikillä briljeeraavaa kirjallista eliittiä naamaan?
Ehdottomasti jaa. Ei ole edes tarvinnut lähteä metsään, kun on ihan tässä sohvalla maatessa ollut aikaa pohtia kaikenlaista voimalyriikkaa ja mietelauseita. Ja myös niitä runoihin sopivia kuvituksia, koska itse taiteilijuus kiinnostaa myöskin mua. Tässä siis pieni maistiainen tulevasta menestysteoksestani, valonsäteet heijastuvat ikkunan läpi naamaani. Tämä on osiosta nimeltä Miksi taas? Ja se menee näin. En ole taitoluistelija, mutta voin sirklata.
Pakko sanoa, että ei, mun kropassa, päässä, mielessä ei ole ensimmäistäkään lyyristä solua.
Mäkin joudun sanomaan, että ei, koska mä säästän tämmöiset asiat heille, joilla on realistinen luontosuhde.
Koska tämä Jepsidän vaalit, niin minä vastaan tähän poissa. Kansa on puhunut, pulinat pois. Maallamme on sellaiset runoilijat kuin kansa ansaitsee.
Kiitos, että kuuntelit tämän JET:n sadannen jakson. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä, Instassa. Tunniste on tietysti JET.
Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä vaalikuumetta poteva Helmina Suhonen. Vieraanamme olivat toimittaja Oskari Onninen ja professori Anu Koivunen. Kiitos kun olitte.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi moi!